جناب نریندر مودی من کی بات پروگرام کس یت خاص شمارس مز از اس امریکہ ایک صدر علی جناب براک اوباما جی پتمو کچو ریتو پہ چھس بہ ست من کی بات پروگرامس مز وند باوت کران پوز از شایسی ملک کیو بیون بیون کونجو پیٹھ لکو کی سوال پرسمت مگر زیادہ پہن سوال سیاستس متعلق خارجی پالسی متعلق اقتصادی معاملن متعلق کی سوال تم یم دلس سنوین مین کن ہیکو تمن سوالن ہز وضاحت کرت ملک کس پرت کونس مز عام انسانس تام واتت تم سوال یم صحافی تلان یا تم سوال یم میٹنگن مز وتھان تہذی جائے اگر اس دل مز درامس کت دہراو یا گنگراو تم سو اک نو جوش میلان او مک میون خیال زیت سوال چھ میانہ نظریہ کن زیادہ اہم تہ معلوم زینچن لکن ہندس منس مز یہ سوال وتھان براک لفظ معنی کیا چھ مت ٹھنڈ ہش معنی کیا چھ سہلی زبان چھ افریقی ملکن مز بولنے یوان تو سہلی زبان مز چھ براک لفظ معنی سو اکھ یمس آشیرواد حاصل آس یعنی سو اکھ یس پیٹھ مہربانی آس بس مانا بذات خود چھ براک سندس ناوس سیت یت اکھ بوڑ توپ یس اہندیو گرکیو یمن دیتمت چھ افریقی ملک چھ امبتو نئے روایتی فلسفس پیٹھ قائم یہ فلسف چھ انسانیتس اندر یکت آسنک تصور تم چھ ونا امبانیم یعنی بچھس تکیازی اس چھ مے چھ فکر تران زی ہت واد ورین ہز فرق تی چھ سرحد تی چھ بیون بیون تی بدون مگر تم باوجود چھ سوچن ترائے سوئی یس اس ہندوستانس مز ونا چھ واسودیوا کٹمبکم یعنی کائنات چھ اکھ گر سوئی سوچ چھ دور دراز افریقہ کین جنگلن مز تہ وپدان کچا بڑ وراثت چھ یہ انسانس بدس یس اسہ یکوٹ رلاوان چھ یل اس مہاتما گاندھی سنز کت کران چھ اس چھ ہنری تھورو سنز کت یاد پیوان یمن نش گاندھی جین عدم تعاون ڈس اوبیڈینس ہوچ تو یل اس مارٹن لیوتھر کنگ سنز کت کران چھ یا اوباما سنز کت کران چھ تہن زبان تی چھ سٹھا یزت احترام سان گاندھی جن ذکر خیر بوزان یمائی کت چھ عالمس تہ انسانیت یک وٹ تھائت از چھ براک اوباما اس سیت گوڈن کر بہ تمن گزارش زی اس ونن کی تو تم پت تم سوال یم اس آمت چھ یم سوال میانے باپت چھ تمن دم بہ جواب براک جی نے باپت یم سوال چھ تمن دن تم جواب بچوس گزارش کران صدر براک اوباما جی اس تم بولن جناب براک اوباما نمستے وزیر اعلی مودی صاحب تہند شکریہ یمن مہربان لفظن تو تم بہترین میزبانی باپت یس تہ بت مین آشن مشل یور ینس پہ ہو بکر باوت ہندوستان کن لکن برو کن زی مے کوتا یزت چھ یہ باسان زی بنیوس گوڈنیک امریکی صدر اس تہندس یوم جمہورس پیٹ تہ سیت موجود اس مے بوز یہ تی زی یہ چھ ہندوستان کس وزیر اعظم تہ امریکہ کس صدر سند گوڈنیک یکوٹ ریڈیو خطاب کم سی وقتس مز بنو اس واریا تاریخ ہندوستان کن لکن سیت یم مے ونکن یم عظیم ملک کن بیون بیون علاقن مز بوزان چھ تہ سیت سیدی سیود کت کرنک یہ موقع بدس یون چھ بڑٕ خۄش یِوُن. أسۍ آیہِ وُنۍ تِمو مُبٲحِثو منٛز ییٚتہِ اَسہِ یَتھ کَتھِ تصدیٖق کٔر زِ ہِندُستانَس تہٕ اَمریٖکاہَس چھِ قُدرٔتی تہٕ فِطری بٲج وَٹھ، تِکیٛازِ اَسہِ چھُ واریاہ کیٚنٛہہ ہیٚوُے. أسۍ چھِ زٕ عظیٖم جمہوٗرِیت، زٕ کُشادٕ ذہن اِقتِصٲدِیات، بِسیار جہژل زٕ سماج یِمن فرد سٕنٛدِ اِستحکامٕچ کل چھےٚ. اَسہِ چھُ اکھ أکِس سۭتۍ واٹھ تہٕ گنٛڈٕ گنٛڈٕ. تھکُن لایق ہِندُستٲنۍ اَمریٖکی یِم پَنٕنۍ عیال پالان چھِ تہٕ ہِندُستٲنۍ رٮ۪وایت زِنٛدٕ تھٲوِتھ چھِ. وزیٖر اعظم صٲب، بہٕ چھُس یژھان وَنُن زِ دۄن مُلکن درمیان رِشتہٕ مضبوٗط کرنہٕ باپتھ تُہنٛز ذٲتی تہٕ مضبوٗط کوٗشِش چھےٚ قٲبلہِ تعریٖف. امریٖکی لُکھ چھِ وِسان وزیٖر اعظم نریندر مودی سُنٛد سُہ جوش وُچھِتھ یُس تِم یتھ مُلکس اندر پننیو کوٗششو سۭتۍ غریبی ہٕنٛز تیہ کم کرنس منٛز، لُکھ تھوٚد تُلنہٕ باپتھ، زنانن اختیار دِنہٕ خٲطرٕ، زیادٕ بجلی تہٕ شوٚد توانٲیی فراہم کرنہٕ باپتھ، بنیٲدی ڈانچہِ بہتر تہٕ نظام تعلیم بہتر بناونہٕ خٲطرٕ کران چھِ، تہٕ یِمن تمام معاملن اندر چھِ أسۍ بٲج وٹھ یژھان، شراکت یژھان. تِکیازِ واریاہ کوٗششہِ یِمہٕ بہٕ امریکہس منٛز کران چھُس تاکہِ نوجوانن ہٕنٛدۍ باپتھ بنہِ بہتریٖن تعلیٖم یقینی، موزوٗرس میلہِ پوٗرٕ پوٗرٕ معاوضہٕ تہٕ برابر موزوٗرۍ، کامہِ ہٕنٛز ضمانت تہِ تہٕ صحتُک تحفظ تہِ. چھِ تِمے مسلہٕ یِم بہٕ زانان چھُس چھِ ییٚتہِ وزیٖر اعظم مودی سٕنٛدِ خٲطرٕ خاص توجہٕکۍ تہٕ فِکرِ ہٕنٛدۍ مرکز، تہٕ مےٚ چھُ باسان زِ یِمن مسلن منٛز چھُ مقصد ہیُوُے. یہِ چھُ اَسہِ موقعہٕ فراہم کران زِ أسۍ کرو توثیٖق یہِ کینٛژھا اَسہِ گاندھی جِین ونیوو. گاندھی جی یُن دوٚپ گژھِ سانہِ زندگی ہُنٛد مرکزی نۄقطہٕ آسُن، تہِ گوٚو دایہِ ژھارُن اِنسٲنیت چہِ خدمتہٕ سۭتۍ، تِکیازِ دایہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ منٛز. یِم مُشترکہٕ اقدار تہٕ عقیٖدٕ چھِ بوٚڈ وجہ زِ بہٕ چھُس یتھ رِشتس لور. مےٚ چھُ یقیٖن زِ اگر امریکہ تہٕ ہندوستان یِمنٕے اقدارن پٮ۪ٹھ عالمی سمن بلس پٮ۪ٹھ یکجا سپدن، نہ صرف زِ سٲنۍ قوم گژھن پاپر جا، بلکہِ میون سوچ چھُ زِ دُنیا بنہِ زیادٕ خۄشحال، زیادٕ پُر امن تہٕ زیادٕ محفوٗظ یِنہٕ والہِ وقتہٕ خٲطرٕ. اوٕ کِنۍ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ وزیٖر اعظم مےٚ آز یتٕنۍ روزنُک موقعہٕ دِنہٕ باپتھ. جناب نریندر مودی، براک تُہنٛدِ باپتھ چھُ گۄڈنیُک سوال راج ممبئی پٮ۪ٹھ پرٛژھان. تُہنٛد سوال چھُ، پنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن ہُنٛد کوتاہ سرٛیٚہہ چھُ تۄہہِ؟ تہِ چھُ سورُے دُنیا زانان. ہِندُستانَس مُتعلِق کِتھ پٲٹھۍ بٲوِو تُہۍ پنٕنۍ مُشٲہِدٕ پنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن، تہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُوا تۄہہِ ییٚتہِ کانٛہہ چیٖز ہٮ۪نُک یا خٔریٖدٲری ہُنٛد سوٗنٛچمُت؟ جناب براک اوباما، زبر. گۄڈٕنۍ یہِ کَتھ زِ تِمن تہِ اوس سخ زِ تِم تہِ ہن یور، تِمن چھُ ہِندُستان وٕچھنُک سخ تما. مگر بدنصیٖبی ییٚمہِ وِزِ تہِ بہٕ یور آس، تِمن ٲسۍ سکوٗل چلان تہٕ تِم ہیٚچھنہٕ سکوٗل ترٛٲوِتھ. پزر زِ میانہِ زٕچھِ کورِ مالیا اوس یِمنٕے دۄہن امتحان چلان. تِم چھِ ییٚتہِ کِس ثقافت تہٕ تٲریٖخہٕ سۭتۍ بڑٕ مُتٲثر، کینٛژھا میانہِ سۭتۍ تہِ. ہِندُستان چہِ تحریٖکہِ آزٲدی سۭتۍ تہٕ تتھ اندر گاندھی جی یُن کِردار، عدم تشدد نہ صرف ہِندُستانس اندر بلکہِ امریکہس اندر عوٲمی حقوٗق تحریٖکہِ منٛز تمِکۍ اثرات وٕچھِتھ چھِ تِم واریاہ مُتٲثر. لہذا ییٚلہِ بہٕ واپس گژھٕ، بہٕ وَنہٕ تِمن زِ ہِندُستان چھُ تیوٗتُے اصل یوٗت تۄہہِ خیالس منٛز چھُو، تہٕ مےٚ چھُ یقیٖن زِ تِم یژھن زِ بہٕ اَنکھ تِم پانس سۭتۍ ییٚلہِ بہٕ دوٚیمہِ پھِرِ یور یِمہٕ. یہِ ما آسہِ نہٕ میٲنِس دورِ صدارتس منٛز پوٚز، تمہِ پتہٕ پہن یژھن ضروٗر تِم یور یُن تہٕ بہٕ کرٕ ضروٗر تِمن سۭتۍ کینٛہہ خٔریٖدٲری تِہنٛدِ باپتھ. مگر بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ مانن پٮ۪ٹھ پانہٕ گٔژھِتھ، مےٚ چھِ پانس سۭتۍ نفری پیوان تھاوٕنۍ پننہِ باپتھ خٔریٖدٲری کیُتھ. بہٕ ہٮ۪مہٕ مِشل اوباما مشورٕ، تٔمِس چھُ کورٮ۪ن ہٕنٛدِ پسندُک میانہِ کھۄتہٕ بہتر سمجھ. جناب نریندر مودی، براک جی ٲسۍ ونان زِ تِم انن پننٮ۪ن کورٮ۪ن یور. بہٕ چھُس تۄہہِ دعوت دِوان، صدارتی دورس منٛز تہِ یِیِو تہٕ صدارتی دورٕ پتہٕ تہِ یِیِو، ہندوستان تہ تو تہذن کورین ہند استقبال کرن یژان مک سوال پونے پہ سانکا دیوان جی پرژمت مہاراشٹر پونے پہ تمو مے پرژمت تہی چھو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مشن شروع کورمت ات اندر تہ تہ امریکی صدر اوباما جی یس مدد مونگمت سانکا ذی اصل سوال پرژمت ہندوستانس مجھ جنسی تناسب اخ بار پریشانی بنت ستاوان ساسن لڑکن مقابل چھ کورین ہنز تعداد کم تمیک بنیادی وجہ سہ ناکار رویے اس نیچوین تو کورین وچنک اس چھ صدر اوباما صاحب بہ مدد منگ یا نہ منگ یہ زندگی چھ پانے سانہ باپت وت ہاوک یمہ خان ماجر سہ پنین کورین ہنز پرورش کران چھ تو یمہ آئہ سہ پنین کورین پہ ناز کران چھ سنس ملکس اندر تس کتن سمکھان یہ کھا نیچو آسان بلکہ صرف چھ کور آسان کمہ فخر سان تم پنین کورین ہز پرورش کران تو تم پہ فخر کران یہ حوصلہ دن واجن کت بس مانان یہ تحریک چھ سون طاقت تہ پرژمت او کن یس بہ ون زور پرن تو کور بچاون چھ سون سماجی تو تمدنی فرض تو انسانی ذمہ داری یہ پز اس نبھاون براک اوباما خاطر سوال صدر اوباما خاطر یہ سوال ای میل ذریعہ ڈاکٹر کملیش اپادھیائے یم چھ احمد آبادس مز ڈاکٹر گجراتس اندر تہنز آشین چھ موٹاپا تو ڈایابٹیز ہش صحت کین مسلن سیت نمٹن باپت منظم سماجی کام کران ہندوستانس مز تم مسل تیزی سان بڑان کیا امریکہ خوتون اول تو صدارتی دور ختم گھن پتہ کرو تھی ہندوستانس اندر یت یمن مسلن اند بور دنچ کوشش یت کن زن بل گیٹس تو ملنڈا گیٹس ہندوستانس مز صفائی ستھرائی باپت کام کران تھی تروا ڈائبٹیز تو موٹاپا بیمارن باپت کام جناب براک اوباما زبر بالکل سوچان ز مختلف تنظیمن سرکارس تو غیر سرکاری تنظیمن ست اتواس کرت کرو ہندوستانس اندر سرحدس اند پک صحت کن معاملن پہ یمن اندر موٹاپا تامل کام مش ناز مشل نت کام پہ اس تمو امہ باپت کرمس ونکن دنیا اندر موٹاپا بیمار ہند توون ہو وچان واریاں جائن واریاں لکچوس مز امیک وجہ چھ غیر قدرتی طور تیار کرنا آمت غذا کھین اخ وجہ چھ شرین کثرت کمی تو اگر تم یہ حال رود یہ بن تہند باپت زندگی بھر خاطر صحت اخ مسلہ لہذا چھ یہ مسلہ یت پہ کم یسان کریں عالمی سترس پہ تو ہندوستانس مز ت تھی چھ محض عالمی صحتس بتھ مسلن ہند اخ حصہ اس وچن داچن ضرورت مثال پہ وزیر اعظم تو بہت سوچان زلاقائی بمار کت ہو روٹ کرت تو کت بناو سہ حساس نظام یم سیت ابیولا فلو وائرس پولیو ہش بمار ہند یکدم پائے تہ لگہ تو وقتس پہ سپد یہند تدورک تاکہ پھہلن عالمی سترس پہ صحت باپت بنیادی ڈانچہ مستحکم کرنچ ضرورت مین کن وزیر اعظم ہندوستانس مز ام باپت اصل کام کران تو ہندوستانس نش تم ملکن ہچن باپت واریاہ کی یہنز ترقی ہنز رفتار صحت کس شعبس اندر کم چھ مگر امیک اثر چھ تہندین دویمن شعبن پہ اگر شر بیمار تم ہیکن تعلیم پہ توجہ دت تو روزن پتھ امیک ملکن ہندس اقتصادیاتس پہ ناکار اثر پیوان اوے سوچان زت اندر یت واریاہ برہ پکن بس واریاہ مطمئن امیک امکانات وچت تو یہ کام وچت صدارتی عہد نش فارغ سپدن پتہ تہ جناب نریندر مودی مچھ سوال جناب ارجن جی پرژمت تو دلچسپ سوال چھ سوال تم پرژمت وائٹ ہاؤس نبر کن اکس سلین سند حیثیت تہند اک فوٹو وچمت حالی گو تھی ستمبرس اندر تور کس کت کرن دلس خوش یہ کت پوز بل گوڈنچ لٹ امریکہ گوس وائٹ ہاؤس گسن اس مینس نصیبس تو وائٹ ہاؤس دور اک شستر جال لگت تم سات تلنو میں ات جال ست اک فوٹو ات پت وائٹ ہاؤس بوزن بنوس بہ وزیر اعظم سہ فوٹو تہ گو مشہور تم وز اس نا گمان تہ زہ میل مے تہ وائٹ ہاؤسس مز اچن موقع یل بہ وائٹ ہاؤس گوس اک کت آئی مے دلس لیکھن اس نا زہ مشت گس براک جین دس مے کتاب سہ کتاب اس یمو سٹھا محنت کرت انم سوامی ویویکانند جی یم میانی زندگی ہند محرک چھ اس شکاگو گامت عالمی مذہبی کانفرنس اندر تات کانفرنس منز یم تقریر سپد یہ کتاب اس تہن سمرن سو کتاب اس 1994 من شایع سپز مس تو سو کتاب اس ژھنڈت یمو میانی باپت انمت یہ واقعہ اس میانی باپت دلس سنمون یتوی یوت نہ کتابہ ہند ورق پھر پھر ہووک مے زی کتن کیا چھ لیکھت مطلب یہ کہ یمو سر کتاب پرمت تو فخر سان وونک مے زی بچس تمی شکاگوک یور سوامی ویویکانند جی آمت اس یم کت کر مین دلن محسوس تو بچس مانان زی تمام ونس روزی یہ میون سرمایہ گاہے وائٹ ہاؤس نش دور گاہے کھڑا روزت فوٹو تلناون تو پتہ گاہے وائٹ ہاؤس تن اچت تہذی زندگی ہز کتاب حاصل کریں ست میں عقیدت تھی ہوں سوچت زلس کوتا سکون آمت جناب براک تہند باپت اخ سوال ہمانی سے لدھیانہ پنجاب پہ سوال تہند باپت جناب براک اوباما سوال تہ دشونی اوسا یہ تصور تھی واتو ات مقامس پہ یت مقامس پہ تھی آز چھو تو یہ دلچسپ سوال وزیر اعظم تیو کت کر تھی گوڈنچ لٹہ وائٹ ہاؤس واتو تو رودو تر شستر دیوارس نبر کن میانہ باپت پذر یہ یل بہ گوڈنچ لٹہ وائٹ ہاؤس گوس بہت بیوٹس تھی شستر دیوارس نبر کن تو وچھم اندر کن مے اس نی گمان تہ بہ زہ اور تو پتہ کیا بس ات مے باسان اس دشوین پہ سپز مہربانی عام بیک بنیاد آس باوجود میل اس غیر معمولی موقع تیل بہ سوچان چھس کیا چھ ساروی کھت اصل امریکہ مز ہندوستانس اندر سہ چھ یہ احساس زی اک چائے کنن وول یا مے ہیو کن ماجہ ہند روچمت ہیکی یمن ملکن ہز قیادت سنبھالت چھ تس غیر معمولی مثال یس بے انتہا موقع بدس اننچ سانن ملکن اندر چھ مین سوچ اس دشوین تہ تو مے یس یقین برہ پکناوان چھ یہ لچ بد بچہ اسی مگر تمن چھن تعلیم ہند سن ہی موقع بدس تمن ما آسن موقع میسر لہذا چھ یہ سن کم حکومت کم نوجوان یمن اندر لیاقت چھ یمن اندر کی کرنک ماد چھ یم یسان چھ برہ پکن تو کیہ کرن تم کروک کامیابی قابل توے چھ سکولن ہز کت کران اعلی تعلیم پر زور دیوان یہ یقینی بنوت شر آسن صحت مند یہ یقینی بنوت شرین کانہہ تہ بیک بنیاد ستن تمن روزن موقع بدس لڑکن تو کورین تمام مذہبن ہندین لکن تو تمام نسلن امریکہ ہس اندر یہ او مخ اہم تکیاز اس چھن خبری کس آس ہندوستانک نو وزیر اعظم تو کس آس امریکہ نو صدر بظاہر زن باسن نہ تم پوز تم ہیکن حیران تہ کرت اگر تمن موقع ای دن جناب نریندر مودی شکریہ براک سوال اس ہمانی لدھیانہ پنجاب پہ یہ مے تہ پرژھنہ آمت کہ کیا اس یا زان سوچمت زاتک ات عہدس پہ بالکل نہ زان اس نا گمان تہ کورمت تکیاز بہ یتھ کن براک جین وون چھس بالکل اک عام گھرک مگر واریا کال پیٹھ چھس بہ سارنی یہ ونان زی کی بننو خواب گژھن زان وچھن ہرگاہ خواب وچھن چھو کی کرنو خواب وچھو یل کی کران چھ اک چھ اطمینان میلا تہ بیئی چھ بیئی کرنچ تحریک میلا یل چھرا کی بننو خواب وچھان چھ تہ کی بنا چھن مویوسی ورے چھن کہین لارا اوے اس میں زندگی مز کی بننک ذات خواب وچھمت تہ آل تہ چھم نہ دماغس اندر کی بننک کان خواب مگر کی کرنک خیال چھم ضرور ہندوستانچ خدمت سواد ہاتھ کروڑ ہم وطنن ہز خدمت کرن ام بوڑ خواب کیا ہے کہ ویسے تی چھم کرن بچس ہمانی ہند شکر گزار سوال چھو براک اوباما جی نے خاطر اوم پرکاش چھ جواہر لال نہرو یونیورسٹی مز سنسکرت پران یم چھ جن جنو راجستھانک اوم پرکاش کنوینر خصوصی مرکز سنسکرت جواہر لال نہرو یونیورسٹی جناب براک اوباما یہ سوال چھ واریا دلچسپ یہند سوال چھ زی ازیک نوجوان چھ گلوبل شہری یہ چھ وقتس تو سرحدن سیت محدود کی اتن حالاتن مز کیا پز لیڈرن حکومتن تو جملہ سماجک وطیر تو طور طریقہ آسن مین کن چھ یہ واریا اہم سوال یم وز ب نوجوان پوی پٹ نظر تراوان چھس یس وکین پرتھان چھ سور دنیا چھ اہزن نظرن تل زن ہندس تت حدس تام یمک نہ تہ تو بہ تصور تہ ہیکو نت حقیقت یہ زی دنیا تمن اونگج ٹینڈن تل پن موبائل ست ہیکن تم پور دنیا پٹ تصویر تو زانکاری حاصل کرت ات اندر چھ تم غیر معمولی طور طاقتور امیک معنی کیا چھ مین کن یہ زی حکومت ہیک نہ پٹھ کن بہت بون کن حکم تو پالسی چلائت بلکہ تمن کل ہم پٹ لکن تام واتن شفاف طریقو ملک چلاونے باپت لکن ست کت بات کرن تاک عظیم کت چھ ہندوستانس تہ امریکس متعلق یہ زی اس دشوے چھ آزاد خیال سماج اچھ اعتماد تو یقین زی لک خبردار آسن تیل مشکل وقتن اندر تہ سخت بحث سپدن تو بامے جمہوریت تہ ویسرائے تیلے چھ بہترین فیصلہ بارسس یوان تو مضبوط سماج بنان تو پزن پٹ خوشحال سماج وطلان نوین خیالن ہند چھ مسلسل لین دین سپدان تو میانے سوچ چھ ٹیکنالوجی آس نہ صرف ملکن اندر بلکہ ملکن درمیان مدد آیتن تھوت اوے چھ میں ہندوستانس تہ امریکس پٹ پور پس زی ملک چھ زانکاری باپت آزاد سوسائٹی یمن چھ کامیاب گژھنک تہ اطلاعات کس یت نوس دورس مز کمال کرنک بتر بنسبت تم تنگ نظر سماج یم پنن شہرین نش واتن واجی زانکاری یا انفارمیشن قوبو چھ کران حد چھ رٹان یہ چھ زیادہ کالس ممکن زانکاری ہیکن گپت روزت اکہ یا بی طریق چھ یہ واتان اس یسان یقینی بناون قومن درمیان اک صحت مند بحث تو زبر گفتگو فافلام نہ خاطر کرو اس کام جناب نریندر مودی یس سوال براک اوباما جی اس پرسن آو اوم پرکاش جی چھ یسان زی بت کر تت موضوعس پٹ کت سٹھئی اصل جواب دیت براک اوباما جی ان یم سیت اک تحریک میلان چھ بہ ون یتو یوت اک وقت اوس کمیونسٹ خیالک لوک اس دنیا ہز مز پرچار کران زی ورکرس آف دا ورلڈ یونائٹ یعنی دنیاک مزور گژھن متحد یہ نعرہ رود کہیا دہلن تام چلان بچو سمجھان زی آز یس نوجوانن ہند طاقت چھ یس نوجوانن ہند واتنیار چھ سو وچھت ون بہ یہ زی یوتھ یونائٹ دا ورلڈ یعنی جوانو دنیا رلیون جوانو دنیا کریون اک بچ سمجھان زی تمن مز چھ یہ بتر تہ تو تم ہیکن یہ کرت تہ بیاکھ سوال چھ سی اے پکاشو متھا سند یم چھ ممبئی پٹھ پرسان تو یمو چھ مے پرسمت تہ کمس امریکی لیڈر سند چھو متاثر ویسے یل اس لکٹ اس تیل اس کینیڈی سند فوٹو وچھان ہندوستان کن اخبارن مز بڑ زبر اس تہن شخصیت مگر تہن سوال چھ زی کم کورنس بہ متاثر Lopcsára oszme parnuk Te Benjamin Franklin szunt szaváni omri parnuk te oszom mókom jólmut. Szajdásat verígei tesz. Tu szó oszna amrikuk szeder. Pozitén szaváni omri cse. Tis hoszle dinevágyi. Zi ak szamajdár insán kicsu. Panin zindagi badlan kötre kóksis karán. Nindar agar zjád siva. Te kam karna kötre kiácsu karun. Zjád khenuk agar mál cse. Kam khenuk kith gacau mál dár. Kam kara kara cse. Sethi náraz gacan. Timan cse baza. Tim chen kihin karan. Samkhani chen. At maslas kiácsu hal. Yitse lakchu lakchu kacchi tem. Panne samani umri maz. Mozu banay maz. Bucchus praskis manan. Zi aspezi Benjamin Franklinson's savani umri parin. Az tishu meso tahriyik divan. Benjamin Franklinson's shaksiyat is hamajat ta bisyar pasal. So siyasat dan. Siyasi khayalan hun nafar. So samaji karkun. So safarat kar. Ta ek aam garuk farad. Padai hechis na pura gachit. Poz. Az tam chu Amerika has pet. Tehinden khayalan hun partav. Ta asar. Tehin zindagi chi me pez poit ak tahriyik bazan. Bucchus mo toh te manan. Yudwai tuh te. Tehin savane umri pariv. Agar toh hi zindagi mal badlavich yatha chai. Suchav vat havuk. Lakchan lakchan kathan hun chuk sahara nyumut. To me on manun chu. Yos tahriyik me mej. So tahriyik mele toh te. Saval chu Barack Obama ni khatr. Monika Bhatia ji hund. Monika Bhatia ji shu ak saval Barack Obama ji as prusmut. Janab Barack Obama. Saval chu, zi don Biden iktisadi mulkan hind sarbarah ki hasiyat kwas kat chu toy muskurahat anan aike kudur kaimido pat. Tishwari asal saval. Buchus kuni viz vanan, zi sirif chu sum masli meyanis meyazastan vatan yuz bey kuhin hal chun hakan kirit. Agar tim asan saval asan, tel asan bey kansi menish vatna bruhi tim anzraimit lehza chu asan kahdo bade mushkil ishu kharj policy mutlik te poz ishu dakhli mamle mutlik te pazar magar bhuvan mo tahi me kus chu hosla diva wazir azam sa me chan khabar je tu karwa me se te tifaq takriban prat do chu me ka samkhan yus me vanan chu zi ce kurut meani zindagi khatra ki khas yus na kans kormut os kahmani sehtas mutlik yus konun ce banovut tem se bacho meon bache yasna health insurance os tim hek physician as sund mulahiz karna evet tim okur abalbuni tumor baide mucho su thik kahmani ce bacho meon gar iktisadi bohran doran yavanan bhaghan college gachit مگر چانہ پروگرام سے ووتس بہ یونیورسٹی تام کن ویش تم تمن کامین ہند شکریہ کران یم چور پانچ وری پران کت یا کن ویش شکران تمن کتن ہند یم می یادی یا تمن دہن ہند یون سوچانے چھ مگر یہ یاد پاوان کی یہ تہ ایمبرو ونیو زی اگر تی ات کرنس پہ توجہ دیو بہ نسبت آفسس من صرف بہن کھت یا اقتدارس مز روزن کھت تیل چھ سو اطمینان میلان یس بے مثال چھ تو خدمت اس متعلق اصل کت یزی یہ ہک کہ تہ کرت اگر تی کنس اکس مدد چھو کران امس سیت میلن مور اطمینان چھ مین کن دویمیو تمام چیزو کھت زیادہ یہ تی کرت ہیکو یہ میں حوصلہ دیوان زیادہ زیادہ کرنک یہ میں مدد کران چیلنجو تو مشکلو مز نیرنس یم اس سارنی چھ تکیاز بظاہر چھن پرات کان کام دوہے خراب یا مشکل آسان کین مگر پرات کان چھو زانان کامی ہند کڑر تو مشکل دو کیو چھو آسان یل آت اندر تی پنی کام کران روزیو پیز پر چھو توی کین خاص کران جناب نریندر مودی پیز پر ون اوباما جین دلچ کات زی اس ہرگا کنی تی اہدس پٹ آسو چیکرس اس تہ انسان یس لکچ لکچ کت اسہ حوصلہ دیوان مے تم من کرا زی پنہ زندگی ہند اک واق ون برودس واریہس کالس گھر نیبر لوک گرو اوسس کھیوا چوا کان اکھا اوسم سال کنا سوی اوسم کھیوا اک ویز اوس اک گھر مے سکھ اصرار کنا زی چی تو سون زی کھیت اس نش مگر بوسس نہ گژھا او مکھ اوسوس نگسا زی سوسا غریب گر میوس باسا زی اگرے بو اور باتکینی گس بپن ایمن پٹ بوچ مگر تہون لول تو تہون اسرار وشت پیو می مانن تو بو گوس تہون گر باتکینی ایس بیچ کینی لکٹ پاریان اس تمو دت می باجری چوٹ تو دود مگر تہون لکٹ شور اوس ا ددس وچان باسان اوس ایم شور چھن دود زان وچمتوی یکدم دس میں یہ دود کٹور امس شرس تو جلدی جلدی نیو ام یہ دود چت گرک بس گیس ناراض زم کیا شو یہ دود مے کور انداز زم بچن چھ ماج ہند ور زان دود چومت تو بہ زبر کھاون باپت اس تمو دود اونمت ام کت ست میج میں اخ تحریک تک حوصل ز پہرن من لسن بسن ول غریب چھ میانے باپت یز فکر کر مے پز پنی زندگی یتن لکن ہند خاطر وقف کر یمے کت یم انسانس اک تحریک دیوان حوصلہ دیوان براک اوباما جین تی وون زی عام دلس کیا تو کس کت لگا بچھس براک جی سن سٹھا مشکور مے خبر زی ہندوستانس مز ریڈیو پرت گرس مز پرت گلی مز تو یہ خاص من کی بات روزی ہمیشہ ہمیشہ گونجان مے آو اک خیال اس بہ تہ باؤم مے تو براک جیس درمیان یس کت از سپز تمچ بناو اک ای بک بچھس یسان زی پروگرام من کی باتک منتظم بناون ای بک تو تہ تسمو ونان تہ بوزن والو یس من کی بات بوزو تھی تیو ضرور ات من شرکت تم مز بہترین ہات رائے میلن بچھس یسان تم تو مے تو براک جی ات کتاب مز شامل تو اک ای بک بناو بچھس یسان زی تھی ٹویٹ کرو فیس بکس پہ یا آن لائن کھین لیکھن اسو یسان تیل کرو تھی ہیش یس وی کین ات ہیش ٹیگس سیت لکھو اس ایلمنیٹ پاورٹی یس وی کین کوالٹی ہیلتھ کیئر ٹو آل یس وی کین یوتھ پاور ود ایجوکیشن یس وی کین جاب فار آل یس وی کین گلوبل پیس اینڈ پروگرس یس وی کین بچھس یسان زی ہیش ٹیگ لائن سیت واتنو تھی یہ من کی بات بوجھت پن رائے پن مشاہدہ پن یسا اس تام تم من سارو اس بہترین اخت تو کروک مے تو براک جین کتن ہز کتاب اندر شامل میون مانن زی سارنی ہند من کت بن بی اک لٹ براک جون سٹھا سٹھا شکریہ تہن تہ سٹھا سٹھا شکر گزار تو شتوہ جنوری کس یت مقدس ورییس پہ براک جون یوت یون چھ میانہ خاطر فخر کت تو ملک باپت فخر کت سٹھا سٹھا شکریہ